Drita e familjes shenjt na dhënë zemër për të ofruar ngrohtësi njerëzore, e kështu shpre Papa Francesku në lutjen e Engjëllit të Zotë duke kërkuar vëmendje konkrete e solidaritet për familje që kalojnë qasët e vështira që u duhet të përballojnë nevoja materiale ose smundje. Një mendimi posaçëm për gjyshat e pastaj një lutje duke menduar për avionin malez të zhdukur dhe aksidente detare në Adriatik. Krishti fëmijë me nënën e tij, Marinë e me shën Jozefin, janë ikonë familjare thjesht, por teje të shndritshme. Është drita e mëshirës dhe shërbimit për mbar botën, drita e vërtetës për çdo njeri, për familje njerëzore e për secilën familje. Mendimi kryesor i Papës për ata që kanë nevoja shpirtërore ose materiale.
Questa luce che viene dalla Santa Famiglia.
Kjo dritë që vjen nga familja e shenjtë, na inkurajon të ofrojmë zemër ngrohtësi njerëzore, familjeve që kalojnë situata të tilla familjare, të cilave për arsye të ndryshme u mungon paqja, u mungon harmonia e falja. Solidariteti ynë konkret nuk duhet u mungoj posaçërisht familjeve që vuajn nga smundjet, nga mungesa e punës, diskriminimet, nevoja e ngutshme për të emigruar.
Më pas, duke folur lirisht, Papa i ftoi të gjithë për një qast të vërtet lutjes bashku.
E qui ci fermiamo un po' e in silenzio preghiamo.
E këtu të ndalemi paksa e në heshtje të lutemi për të gjitha familjet në vështirësi, për ato që përballojnë smundje, që u mungon puna, që diskriminohen, që detyrohen të emigrojnë, që nuk kuptohen e që ndahen. Të lutemi në heshtje për të gjitha këto familje.
Në të djelin e par pas kryshlinjes, vijoi Papa, ndërsa jemi ende të pushtuar nga atmosfera gazmore e festës, kisha nafton të kundrojmë familjen e shenjtë Nazaretit. E Papa Francesku ndalua te ajo të cilën e quajti familja vogël Jozefit, Marisë e Jezusit, që jetoi në mes njerëzve të shumtë, pranë oborrave të kohës, që nuk i ra kujt në sy që nuk u dallua mes turmës. E me gjitha të nuk kaloi pa u vëndre. Kujtoj pastaj dy pleqt, Simeonin e Anën, të nëzitur nga shpirti shenjt që i afrohen Krishtit e vihen të lavdrojnë hyjin për këtë fmi, në cilin njohin e pranojnë Mesin, dritë për njerëzit e shpëtim për Izraelin. Është një qast i thjesht, por te jeti pasur me profetësi, theksoi Papa Francesku, që ndodhë rrath Jezusit.
Gesù è colui che avvicina le generazioni.
Jezusi është ai që i afron breznit. Është burimi i asaj dashurie që i bashkon familjet e njerëzit, duke mundur çdo mosbesim, çdo izolim, çdo largësi.
E më pas një mendimi posaçëm për gjyshat.
Questo ci fa pensare anche ai nonni.
Kjo na bën të mendojmë për gjyshat. Sa e rëndësishme është prania e tyre. Sa i çmuar roli i tyre në familje, në shoqëri. Marrëdhëniet e mira ndërmjet të rinjve e pleqve janë vendimtare për ecjen përpara të bashkësisë civile e kishtare. E duke parë këta pleq, këta dy gjyshër, Simeonin e Anën, s'mund të mos i përshëndesim që këtu me një duar trokitje të gjithë gjyshurit e botës.
Mesazhi që na vjen nga familja shenjtë, shpjegoi Papa Francesku, është mbi gjitha mesazh feje. Familja e Nazaretit është e shenjtë sepse kanë qendër vet Jezusin.
Quando genitori e figli respirano insieme questo clima di fede,
kur etër e bi thithin së bashku këtë ajër feje, fitojnë energji që u krijojnë mundësi t'i përballojnë të gjitha provat, edhe më të vështira. Siç na tregon përvoja e familjes së shenjtë në ngjarjen dramatike të ikjes në Egjipt. Prove rënd kjo.
Pastaj, pas lutjes Engjëllit të Zotë, një lutje për dy aksidente, tragjedinë e avionit e aksidentet e detit.
Il mio pensiero va in questo momento.
Mendimi im shkon në këtë çast tek udhëtarët e avionit malez të zhdukur, ndërsa udhëtonte ndërmjet Indonezisë e Singaporit, ashtu si edhe tek udhëtarët e anijeve në kalim në ujërat e detit Adriatik që psuan aksidente. Me zemër e me lutje jam pranë familjarëve dhe atyre që vuajnë në këto çaste të vështira, si dhe të gjithë atyre që angazhohen në veprimtarinë e ndihmës.
Ndërmjet përshëndetjeve veç atyre drejtuar shumë familjeve të pranishme, duke ju lutur për ta familjes shenjt, përshëndetje drejtuar romakëve, shtektarëve të rindve të shumë të disa diocezave në prag të krezmimit e shumë e shumë grupeve të tjera të pranishëm në sheshin e Shëmpjetrit. Të gjithëve Papa uroi të diellë të gëzuar e duke i falendëruar për urimet e lutjet, u kërkoi edhe një herë vijoni të luteni për mua.